Dobré ráno, hezké dopoledne, hezké odpoledne, dobrý večer, dobrou noc, podle toho, kdy se na nás díváte. Je tady další pokračování Studia Triko a naším hostem je tento týden Ivan Noveský. Ivane, vítej.
Dobrý den, přeju tobě, všem divákům, všem posluchačům a je mi ctí, že tady mohu být. Děkuji.
Já taky děkuju. Ivane, ty seš vzděláním nejenom právník, ale jsi také inženýr. V jakém oboru?
Původně inženýr a právník až posléze.
Aha, obráceně.
Inženýr jsem stavář, původně kdysi dávno omylem, protože jsem chtěl jít na práva, pak mě nevzali na zemědělskou, protože to bylo rok 72, pak jsem se dostal takovou hrou osudu, jsem se dostal na stavárnu, tak jsem si udělal stavařinu.
A nakonec si polyhistor.
A nakonec jsem si udělal, když jsem zřizoval úřad pro zastupování státu věcech majetkových jako jeho první ředitel v roce 2002, tak samozřejmě všech těch 197 státních zástupců, kteří jsem tam nějako podřízený, se takhle na toho inženýra koukali, tak jsem si udělal i ta práva teda.
Ty jsi ve větší známost veřejnosti teďka v poslední době vešel jako jeden z řečníků těch velkých demonstrací, co byly na Václavském náměstí, a to hlavně proto, že ve svém bohatém profesním životě si také nějaký čas byl prvním místopředsedou ERÚ. ERÚ je energetický regulační úřad. Ty jsi tam byl místopředsedou za Aleny Vitáskové, že jo? A vlastně to tvé angažmá na těch demonstracích se týkalo tedy především cen energií. Já jsem naprostý laik v téhleté oblasti, ale přesto je to věc, která kvůli vlastní peněžence zajímá nejenom mě, ale prakticky každého. A já jsem tě pozval proto, abychom si vlastně trošku zopakovali, kde jsme se nacházeli někde před 2 lety, tedy ještě než začal ozbrojený konflikt na Ukrajině, co se potom změnilo, kam jsme se dostali teď a jestli to má nějaké řešení. Takže, jak se tvořily ceny energií, dejme tomu před těmi 2 lety ještě, když jsme tedy žili relativně v normálu.
Jestli můžu, tak já začnu ještě trošku víc ze široka. Začnu tím, že nejdříve jsem ten regulační úřad zakládal v roce 2001, pak jsem byl odejít, protože jsem opravdu chtěl regulovat, což se tehdy, dneska už vím proč, protože ta regulace se opravdu jako nenosila a neměla se nosit do budoucna. A v roce 2016-2017 jsem opravdu dělal prvního místopředsedu energetického regulačního úřadu pod předsedkyní Alenou Vitáskovou, což byla taky krásná doba. Takže já jsem v podstatě...
No jak pro koho? Pro tu Alenu moc ne.
A jo, tak já jsem
ji dost... Ne, tak jak ji dali po soudech.
Já jsem ji dost pomal, když dostal jenom 8,5 roku.
No jasně.
Já jsem tohle to...
A jak dlouho ji trápili po těch soudech? Než teda nakonec?
6 let. 6 let, nebo ještě možná díl. No a její kolegyně, teda její vlastně podřízená, Míša, tak ta seděla dokonce asi 30 roku seděla, než ji nejvyšší soud vysloveně zprostil
no,
toho.
No, ale to bychom zabřeli někam.
To by bylo trošku jinde, ano.
Pojďme k těm
energiím. Takže já ty energie dělám ale od roku 78, jako ten, upřímně řečeno, ten energetický regulační úřad, to bylo jenom jako takové moje odskočení opravdu z té podnikatelské branže.
No, tak kde ceny. Jsme byli, jak se tvořily ty ceny, proč byly takové, jaké byly a asi Lipská burza a tak dále.
Já jenom řeknu něco, co možná bude zajímat diváky. V Praze se nejdříve svítilo plynem od roku 1847, kdy tady vznikla vratislavská společnost, tady začala zavádět plyn v Karlíně. Vždycky to bylo zajímavé, že vždycky se začínalo v Karlíně s tím. Jo? Karlín byla taková docela dobrá značka, jo? Dobrý místo. No a elektřina až v roce 1881. To znamená nejdříve plyn, posléze elektřina. To jako mnoho lidí neví, protože mnoho lidí se domnívá, že je to i voda jak živa, jak plyn, tak
nám
elektřina.
Nám se přišel křižík, rozsvítil to tady obloukovku.
Přesně tak, no. Takže tak, jo. No a třeba vlastně stát se vždycky o energie zajímal. A teď už se dostáváme k meritu věci. Protože třeba v roce 1919 byl tehdy první zákon na podporu systémového rozvoje elektrifikace. Obrovský peníze, tehdy to bylo v milionech KČ, tehdy za v roce 1919, to bylo, jako jsou dneska desítky,
desítky,
možná stovky miliard, jo? Obrovský peníze na rozvoj elektrifikace. No a ta elektrifikace se teda pořád tady rozvíjela, ale ty, ta, vlastně ta největší díla, všechna, i ta vodní, ty elektrárny se postavily v dobách takzvané totality. To znamená od toho roku, já nevím, 48 až do, já nevím, do roku 89, pak se teda dostalo ještě, pak se ještě dostalo Temelín a dostalo se druhý stráně. A to už bylo vlastně jenom jakoby rezidua, protože od té doby se nic jako solidního nepostavilo. Jo. Takže vlastně ten stát se o to stará vždycky. On se o to stát vždycky musí starat. Pokud se o to stát nebude starat, tak se nikdy nic nepostaví, protože upřímně řečeno, tohle se nedá nechat pouze na soukromých firmách. Teď nebudu říkat, jaký byly ceny v roce 89. To je úplně irrelevantní, protože to byla ještě koruna československá, ještě jsme byli spojeni, ještě nebyla privatizace a tak.
Jasně.
Řeknu, jak to vypadalo v roce 1996. V roce 1996 po velkém zdražení jak elektřiny, tak plynu, někdy v srpnu 96, na konci roku se platilo koruna a 7 haléřů za kilowatthodinu. Jedna koruna česká tehdy už a 7 haléřů za kilowatthodinu. Jo? Když si to člověk srovná s tím, co se platí dneska, co vám dneska nabíhá komu na účtech, tak je jasný, že je tam obrovský rozdíl a to si vezměme, že opravdu je to zcela nezdůvodnitelné z hlediska rozvoje zdrojů, z hlediska rozvoje sítí, vlastně z hlediska všeho. Je to pouhé okrádání. Ale přímo k tvému dotazu, ty ceny. Tady se pořád říká, jo, že nejdříve se říkalo, že všechno může Babiš, pak zase, že všechno může Putin, tak jsem zvědavý, kdo přijde teďka po nich. Jo. Ale upřímně řečeno, to, že tady vylítly ceny energií už na konci roku 2021, nebo respektive v průběhu roku 2021, to způsobil takzvaný Black Deal, oficiálně se tomu říká Green Deal, ale on je to Black Deal, protože to vlastně způsobuje další a další zatížení životního prostředí úplně šíleným způsobem. Mimo jiné taky vysychání Evropy a podobně. Mm-hmm. To znamená, my tady dneska vlastně bereme jaksi dopady toho Black Dealu, ale ty dopady budou na nás šílený.
Takže vlastně ona těm, co na tom vydělávají, no. Přišla ta ukrajinská válka vhod, protože nejenom se mají na co vymluvit.
Přesně tak. To je přesně
aha,
si to trefil.
Tak vidíš, já nakonec jsem si to dal dohromady.
No, přesně si to trefil, bohužel je to přesně tak, protože upřímně řečeno nebyl opravdu žádný důvod. Důvod, mimochodem, když to vezmeme, o plynu se asi dneska bavit nebudem, budeme si
můžeme
povedat
se dotknout taky.
Ale třeba zase většina diváků netuší, že do dneška teče ruský zemní plyn přes Ukrajinu ve velkém množství, zhruba 40 milionů kubíků denně, jo? Hmm. A teče přes Ukrajinu, teče na Slovensko.
A Ukrajinci si ho kupují taky?
Taky si ho kupují, samozřejmě, proč by si ho nekupovali?
Takže Putin jim...
A navíc dostávají obrovský prachy za ten tranzit, pozor, oni dostávají za ten
takže
tranzit.
Takže Putin jim vlastně financuje válku...
To já neumím říct, jak to financuje a platí.
To já nejapně žertuju.
Ale platí jim za to. Těžký peníze. Tam jsou opravdu, to jsou jako miliardy dolarů. Jo? To jako není legrace, to jsou obrovský prachy. To znamená, teče ruský zemní plyn z Ruska přes Ukrajinu na Slovensko, jenže bohužel už neteče k nám. Teče dolů do Rakouska. Na ten hub. To je
takže takový... Rakušani nebo Maďaři se ruského plynu neštítí?
Ani Slováci. No, kdyby byli hloupí, teď oni se chovají, tam mají slovenskou vládu. My kdybychom měli českou vládu, tak bychom na tom byli podobně. Rakušani mají rakouskou vládu, my kdybychom měli českou vládu, byli bychom na tom podobně.
Takže jako my máme Rakušení. Jakou vládu? Ukrajinskou nebo bruselskou?
Já nevím, a není česká. Jo. Já neumím dneska definovat, protože já nevím, kdo je řízený z Washingtonu, kdo je řízený z Bruselu, kdo z Berlína, to se dá těžko definovat.
Fakt. Dobře, pojďme se vrátit k těm cenám.
To znamená, u nás ty ceny vlastně v podstatě se vyšponovaly už v tom roce 2021 a vlastně se udělalo se to díky ceně plynu, protože Němci nám začali dodávat ten ruský zemní plyn se svýma vysokýma přirážkama, protože to hnali takzvaně přes burzovní ceny. Burzovní ceny u plynu teď asi nemá cenu o tom hovořit, ale problém je to, že Evropa svázala ceny plynu s cenou elektřiny.
To
což
jsou ty
nikdy
závěrné
nebylo.
Elektrárny a jak někdo
závětrné
řekl, závětrné, nebo kdo to řekl.
Sikela, ano, pan ministr Sikela, který se do dneška v té problematice tuším ani moc neorientuje. No. Takže tento takové objasnění národu.
Pojďme to objasnit, no. Teda, pro,
říká
jak
se
teda
závěr,
ten plyn ovlivňuje cenu elektřiny.
No, u nás v podstatě nulově, protože u nás ta výroba pro Českou republiku je výroba elektřiny z plynu v podstatě vůbec nula. Nepotřebná, absolutně nepotřebná.
Ale my se řídíme tedy Německem.
My se řídíme Německem a v Německu tam opravdu spousta elektřiny se vyráběla z plynu, protože Němci začali odcházet, Němci odcházet od jaderných elektráren, poslední odstavili letos na jaře.
Jasně, protože to, protože ve Fukušimě přišla tsunami, tak Němci si zrušili.
Byl to tak zelených, to víme, jako ona tehdy Angela Merkelová potřebovala jejich podporu, takže to byla vlastně úlitba. Úplně nesmyslná úlitba. Dneska většina Němců, já když hovořím s lidmi v Bavorsku nebo jinde, tak ty lidi jsou nešťastní, ty lidi by chtěli, aby se to provozovalo. Ale v tom Berlíně jsou prostě zelený a ty zelený jsou šílený. Hmm. Šílený to jako, jak se říká melouni, že jo? No, navrch zelený, vevnitř rudý.
No.
Takže v Německu opravdu je to svým způsobem svázaný a tudíž to Evropa taky svázala. Evropa vlastně svázala jakoby, a říká se, máme společný trh. A na té burze, to je strašně zajímavé, na té burze se vlastně v podstatě žádné ceny moc nevytváří. Tam se pouze spekuluje a tam se dělají se tam ty šílené ceny. Vzpomenu si tady demonstraci, to bylo tuším 3. září, nebo když jsme byli na tom Václaváku tehdy, ještě s dalšíma odborníkama. Tak tehdy bylo zajímavé, že tehdy předtím klidně normálně vyšponovali díky právě jenom spekulacím, protože to nemá s technickou, jako opravdu s nějakým obchodním, s obchodníma kauzama nic společného. Tehdy vyšponovali cenu silové energie zhruba na 25 korun za kWh.
Jo, jak jsem Takže připomeneme korunu a
korunu
7 haléřů
v roce 96, jo. Pak to teda vylezlo, postupně to vylezlo až na nějaký třeba 4 koruny a oni to vyšponovali.
A to pořád byly normální ceny.
A to pořád byly komplet ceny. Ta koruna byla se vším všudy, když to těch 25 korun to byla jenom silovka, takže k tomu musíš připočíst potom ještě distribuci a všechny další poplatky a jsi úplně jinde. Jo? To je ten problém. No a byla demonstrace na Václaváku, kde byli sami ty dezoláti, jako jsem já a podobně, že jo? Protože my jsme dezoláti, když říkáme skutečná čísla, že jo? Stejně tak jako Eurostat je dezolát, jo, bude taky říkal skutečná čísla, jo, takže my všichni jsme dezoláti, co říkáme čísla, jo, to je totiž nejhorší, jak říká čísla, s tím se strašně těžko oponuje. Politicky tě můžou to, ale čísla jsou složitá. Takže během několika dnů najednou to z 25 korun za kilovat hodinu spadlo na 12,50, a pak to asi kleslo, že jo? Tak, jo? To znamená, s těma cenama si prostě jenom hrajou. Totiž elektřina se nedá skladovat, to je totiž to hlavní. Elektřina vlastně není zboží, které by se dalo skladovat. To znamená, elektřina, když ji dneska někdo prodává na burze, jo, tak on ji prodává na rok 2020, já nevím, 4,25, což je úplný nesmysl.
Ona ještě není vyrobená.
Ona není, a nemůže být vyrobená. On vlastně prodává elektřinu, která se teďka spotřebovává, a v tom je právě ten geniální podvod. Ta burza je totiž jenom podvod, nic jiného v podstatě. Nic jiného. Protože ta elektřina se vyrobí a teď se spotřebovává, to, co ti tady svítí, teď se to spotřebovává, ale ty tu elektřinu, kterou teď vyrábíš, jo, tak ji teoreticky jakoby prodáváš na rok 24-25, ale fakticky ji teďka spotřebováváš, ale kupuješ ji za úplně jiný ceny. A oni ten cenový rozdíl, to je právě ten podvod v podstatě. A přitom, když cena vzniká, promiň.
No, já tady chci připomenout výrok, před časem tady seděl bývalý ministr financí Vlasta Tlustý a on má takový svůj oblíbený zákon zachování peněz, že jako ty peníze, které my zaplatíme, se nikdy nestrácí. Ty jdou někomu do kapes. A co to je teda za kapsy, kam jdou tyhle ty peníze z těch energií?
No, kdybych to přesně věděl, tak by se mi tady možná objevila karmínová tečka, pak už nic. Naštěstí ta čísla kont tady oficiálně veřejně říkám neznám. Jo? Ale co, pokud teda vím, tak utíkají většinou mimo republiku ty peníze. A jsou to obrovské peníze. Utíkají nám obrovské peníze a bohužel se teda krede jak...
Proč to vláda trpí?
To je otázka, protože jí to vyhovuje z hlediska toho, že vlastně vylítla inflace, protože upřímně řečeno, ceny energií jsou jedním z hlavních motivů ty šílené inflace. Protože to se promítá do všeho. Cena elektřiny, cena plynu se ti promítne logicky úplně do
Úplně do
všeho.
všeho.
Úplně do všeho.
A
Jo?
to vládě vyhovuje?
No, protože kdyby tam byl ekonom, tak bych řekl, že byste mohla mít problém, protože tam není žádný ekonom v té vládě, tak jim to asi je jedno. A oni se dívali, aspoň teda oni se dívali hlavně na výběr DPH, že jo?
Že z těch vysokých cen
jsou
mají,
obrovský DPHčko.
Oni mají
obrovský
velký
výběr
příjem, takže
DPH.
Vlastně jim to vyhovuje, že to...
A. No a když jsem upozorňoval všechny a říkal jsem, že to je hezký, že mají velký výběr DPH, ale pak tam samozřejmě nastane ten problém, až bude daň z příjmu právnických osob a daň z příjmu fyzických osob, že tam musí logicky dojít k propadu, pochopitelně, protože ten zisk se výrazně snižuje, protože když někdo, i když má, ať už měl třeba solidní marži nějakou, jo, ale pokud se mu ta marže smeskne, nebo dokonce se někdy dostávají ty lidi opravdu do červených čísel, jo? Protože opravdu nebyli schopni s těma cenama energií vyrábět, jo? Za konkurenceschopnou cenu. Pak to samozřejmě znamená ve finále, že vlastně ten stát na tom prodělá. A všichni na tom prodělají. Protože lidi přijdou o úspory, podnikatelé si nevytvářejí rezervy, tím pádem podnikatelé vlastně v podstatě nemůžou rozvíjet svoje firmy, ať už jsou to průmyslový nebo zemědělský a další.
Ale jako většinovým akcionářem ČEZu je přece stát, tak proč teda stát, který by na prvním místě by se měl starat o blaho svých občanů, proč tedy s těmi cenami něco neudělal tak, abychom my za tu cenu, kterou tady vyrobíme, tu energii, plus nějakou marži, abychom si to tady takhle kupovali a teprve jenom ty přebytky tady posílali nebo prodávali draze jinam. Proč to takhle stát neudělá?
To je dotaz, který já se taky ptám. A máš celá pravdu, protože ty jsi vlastně citoval zákon o cenách, který u nás platí, a dokonce nejmenované jedno ministerstvo, tuším, že spravedlnosti, tehdy dokonce navrhovalo, aby vlastně ministerstvo financí, energetický regulační úřad a ministerstvo průmyslu a obchodu, což jsou tři hlavní pachatelé, tak aby normálně natvrdo začali aplikovat zákon o cenách a tím by se vyřešila celá energetická krize v České republice. Přesně, s tebou absolutně souhlasím. Bohužel.
Takže, že to neudělali, to má nějaký důvod? Protože asi někdo z toho má?
No, takhle, nemůžu říct konkrétně, ale bohužel prostě to takhle je. Bohužel to takhle je a to je přesně to, co nám, co nás likviduje. To, co
Takže
nás likviduje.
Zatímco občané platí drastické ceny, tak se dozvíme, že dividendy, které si letos Čestera vyplácel, většinu toho tedy pobral stát jako ten většinový vlastník, ale pak tam máme řadu
drobných akcionářů.
Drobných akcionářů, kteří to brali také. No ale ten stát by měl, nebo ta vláda, který tam vykonává práva toho akcionáře, by měl koukat na občany. Já pořád myslím.
Paradoxně na Slovensku to takto udělali.
Ano,
protože na Slovensku
a tam měli jenom asi 30% v tom slovenském.
Slovenská elektrárně se to jmenuje, to je obdoba ČEZu, tak tam slovenský štát, teda oni Slovensko, Slovenská republika, že jo, to není štát, tak Slovenská republika v tom má zhruba 30%. My tady máme v ČEZu 70% a přesto to nefunguje a tam to dokázali a drželi tu cenu normálně, drželi taky oni mají tuším 4x nižší cenu, nebo teď už jenom asi jednou nebo 2x nižší cenu elektřiny než u nás, jo, třeba. Jo? To znamená, funguje to a dá se to normálně udělat, ale musí se chtít. A pokud se nechce, tak je to horší, když se nemůže.
Co udělat pro to, aby se tedy chtělo, Ivane?
Já jsem to zkoušel, zkoušeli jsme mobilizovat lidi i na demonstracích, opravdu jsme to zkoušeli, ale já se obávám, že tahle vláda toho není schopná.
Takže...
Že neumí a nechce.
Nutnost politických změn.
Já se obávám, že jo. Prostě bude muset přijít vláda odborníků, protože opravdu tyhle ty lidé prostě to nejsou schopni nebo to neumějí. Já se obávám, že je tam synergický efekt. Nejsou schopni a neumějí.
A ani nechtějí možná?
No, nejsou schopni, neumějí a ani nechtějí. No. Samozřejmě, protože nechtějí. No. To je docela tragédie. Jo?
Takže co pro to udělat? Takže My jako Trikolora jsme třeba proto teďka udělali to, že jsme s SPD podepsali to memorandum o spolupráci, kde se mimo jiné také píše, jeden ten fous je tam, že jsme, že uvítáme spolupráci s dalšími odborníky a politickými silami, kam počítám i tu vaši Národní radu obnovy. Možná bychom mohli ztratit pár slov o Národní radě obnovy. Kam se vlastně transformovala ta skupina odborníků z těch různých oblastí, skupina, která vystupovala na těch demonstracích. Takže pár slov ještě o té Radě Národní obnovy.
Takhle, Váďa Štěpán jako energetik, toho znám, s ním spolupracuju těch 40 let zhruba, takže nějaký pátek už se známe. Zdeněk Jandejsek, což je dneska vlastně obrovský zemědělec, jo, a navíc
bývalý šéf agrární komory.
Bývalý šéf agrární komory a dneska společnost Rabit, která vyrábí zhruba 25% některých potravin dokonce, jo, takže to je velmi zajímavý. Jo, pak je tam Honza Skalický, jo, pak je tam Petr Bohuš, což je, jo, a my jsme to udělali jako
vysloveně. Ten je z mé branže mediální, bývalý šéf.
No, Petr Bohuš, bývalý šéf České televize, že jo, dokonce. No.
Spravisty nebo publicistiky.
No, taky velmi seriózní a prostě my jsme to pojali a taky jsme si dali tehdy do stanov, já jsem je tehdy tvořil jako ten právník, že jo.
Tě zneužili.
No, byl jsem zneužit, to bylo dobrovolný, jo. Takže tehdy a dali jsme tam vlastně spolupráci se všemi politickými stranami, hnutími a vlastně i dalšími, já nevím, prostě spolky a dalšími uskupeními, které o to projeví zájem, protože je to vlastně zcela politický spolek, jo. Takže tímto způsobem a jsme to vlastně sformalizovali, protože jsme každý vystupovali a ono to chtělo potom nějakým způsobem sformalizovat. No. Takže jsme to takto udělali.
Já tedy občas, a myslím si, že i Zuzana Majerová, občas říkáme, že tedy nejenom SPD a Trikolora a třetí do party říkáme, že jsou odborníci, čímž asi nemyslíme jenom vaši Radu Národní obnovy, ale i samozřejmě pár dalších, já nevím, třeba Petr Drulák.
Jo, Petr mám rád a, jo, a ten jeho Svatopluk je taky velmi dobrá.
Vynikající odborník na zahraniční věci.
Jo.
Nebo my spolupracujeme dlouhodobě s Mirkem Ševčíkem. Ale je potřeba přitáhnout do té politiky lidi, kteří opravdu o těch rezortech něco vědí, a ne, aby nám finance řídil elektrikář, obranu, nevím, co ona je.
Já bych to, nebo nějaká šéfka něčeho. Šéfka. No, mimo jiný taky byla starostkou, že jo?
No, starostkou,
ale... No. A no, některé věci a o vědě a výzkumu taky nebudeme
ještě hovořit. Bankéř nám tedy řídí průmysl.
Bankovní úředník tedy nás píše.
Bankovní úředník. Tak no. Jo.
My jsme dříve měli totiž federální ministerstvo paliv a energetiky. Jo. Tam se dělají opravdu koncepce. A já totiž ještě se vrátím k tomu, ty jsi říkal ceny tragédie. Ale tady je ještě horší věc, co přijde. Pozor, nám tady hrozí velmi reálný nebezpečí. To, co občas pustí, teďka, co se pouští občas do médií, jakože sítě nejsou připraveny na komunitní energetiku, to je v podstatě obyčejný podvod. Protože komunitní energetika v podstatě ty sítě vůbec nezatíží. Dokonce ani takzvaný solární baroni je příliš nezatěžují, protože ty jejich elektrárny, to zase není tak to, tam instalovaný výkon nějakých kolik 2,5 tisíce megawattů, tam víc prostě není, jo, ale tam jde o jinou věc, tam jde o to, že zase Evropská unie v rámci svého Black Dealu, v rámci toho šílenství prostě zničujícího Evropu, protože to je ničení Evropy, ničení průmyslu, zemědělství, ekologie, všeho, občanů všeho, tak jak prosazuje tu elektromobilitu, tak chce normálně, a teďka prošlo nějaké usnesení v Evropském parlamentu, že musí být co 60 km na hlavních dálnicích budou muset být silné nabíječky na elektromobily. To není žádná regrace, protože na to nejsou ty sítě nachystané. To není kvůli komunitní energetice.
Ale není dostatek té energie, ne? Ani vyrobeno.
To je další věc. Že, no takhle, my máme dost pořád. Pozor. My máme dost, zatím my máme dost. My pořád vyvážíme. My zhruba 85 terawatt hodin elektrické energie vyrobíme každý rok. Zhruba kolem 85. Zhruba kolem 60 terawatt hodin čistého spotřebujeme. A my čím dál víc vyvážíme. My jsme předloni vyvezli 11 terawatt hodin, oni už 13,5 terawatt hodiny. Ale z těch 85 terawatt hodin my máme zhruba 48,5% z uhlí.
Stále ještě.
Stále z uhlí. A pokud nám dneska někdo začíná říkat, že v roce 2026 bude cena povolenek taková maková, něco přes 100 euro a podobně, a že se jim nevyplatí vyrábět elektřinu z uhlí, tak to znamená co? My nám tady bude chybět půlka elektřiny. Půlka elektřiny. A jestli nějaký šílenec, ať už od Pirátu či od jinut, říká, že se to doveze, tak by musel říct odkud, protože ono není odkud dovážet. Sice Poláci teďka se chystají stavět, já nevím, na 6 bloků. Maďaři zahájili stavbu. Mimo jiný teda jako z Rusama, že staví jim to Rusové, protože ty to nejlíp umějí a nejlacněji, tak jo. Jo, Slováci zprovozňují Mochovce.
Pardon, ale to se nás netýká, protože my z politických a ideologických důvodů jsme je předem už vyloučili.
Jasně, no tak my to takové zlé jazyky, a říkám zlé jazyky, teďka bych nebyl chycen za slovo, tvrdí, že Westinghouse to teda bude stavět jako přes Rusy, ale samozřejmě s americkou přirážkou. Stejně jako se, stejně jako, no tak teďka...
Stejně když, jako nakupujeme ropu.
A plyn taky, pozor, teďka, když se podíváš, tak vyjádření teďka vlády říkají, my žijeme a přežíváme bez dodávek plynu z Ruska. To je pravda, protože my všechen plyn dostáváme teďka přes Německo. Ale to, že do toho Německa a do západní Evropy teče obrovský kvantum ruského LNG oficiálně, to už nikdo neřekne. Takže já ti dneska nejsem schopný říct, kolik toho plynu, který sem teče z Německa, je ruský LNG, kolik je to norský plyn, kolik je to plyn náleží v Holandsku. Jo, a nebo odkud to vlastně je, to by se muselo udělat pečlivý chemický rozbor a to samozřejmě do toho se nikomu ani moc nechce, že jo? Protože ono by to vypadalo, protože třeba například Španělsko si zvedlo import ruského LNG o 100%. Jo? Tak no, jenom je potřeba tohle to vidět. Jo?
Všechno to dneska nedopovídáme, čas je neúprostný. Ivane, jsem moc rád, že jsi tu byl a doufám, že tu nejsi naposledy a že tu spolupráci skutečně navážeme.
Petře, taky doufám a co se týká toho, tak jakýkoliv potom dotaz i kolem třeba zastropování cen elektřiny, kolem cen plynu, všechno je to řešitelné. Cena elektřiny prostě by neměla v žádném případě přelíst přes 4 koruny za kilowatt hodinu. 4 koruny za kilowatt hodinu se vším všudy, se vším všudy. Dneska nabízejí různé firmy jako výhodu 4,50, ale to je jenom silovka, to je bez distribuce a bez těch dalších poplatků.
Takže vážení přátelé, aby to tak bylo, tak si ale ve volbách musíte zvolit úplně jinou politickou reprezentaci. Naším hostem byl Ivan Noveský.
Děkuji, nashledanou.